sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam aaltan hordoftoota keenya qophii sanbata har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mul'atan oduu irraa kan sin dhageessu aan Nuguzu Taamireeti. Baakuu Azerbaajaanitti koonfiransii tokkummaa mootummootaa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti torban dhufu gaggeeffamuun duratti ekspertoonni eegumsa fayyaa akeekkachiisa baasaniiru. Jeequmsi jijjiirama qilleensaa jeequmsa eegumsa fayyaadha jechuudhaan akeekkachiisa kenname kanaan rakkoowwan lamaan akka dhimma tokkootti ilaalamanii walduraa duuba hiika argachuu qabu jedhan. Fayyummaan dhala namaa fi eegumsi naannoo tokko sakaanitti hidhata qaba kan jedhan ekspertoonni kanaafis biyyoonni uummattoota isaanii baraaruu fi tarkaanfii kana jedhamu fudhachuu qabu. Dhiyeessii barbaachisoo dhala namaaf tolan baay'isuu dabalatee gaaza qilleensa faallessu xiqqeessuu fi walumaagalatti dhalli namaa uumama waliin nagaa argachuu qaba jechuudhaan immoo barreessaan tokkummaa mootummootaa ibsa baasaniin addeessaniiru. Yaada barreessaa tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres baasan kan deeggaran daayireektariin dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom gama isaaniitiin gumiin kun hooggantoota addunyaatiif carraa tarsiirimoo jijjiirama qilleensaa hanqisuun balaa dhufuu malu hanqisuu danda'amu ta'uu tuqanii gumii kana sababa gochuudhaan dhaabbati fayyaa addunyaa dhaabilee 100 fi ekspertoota 300 ta'an waliin ta'uudhaan haala fayyaa uummataa eegsisuun danda'amu irratti karoora hojii baasuu isaanii ifa godhaniiru. Sanaanis jedhan Dr. Tewoodiroos Adhaanoom uummati biiliyoonii 3 fi miiliyoonii 600 ta'u bakka jijjiirame qilleensaaf saaxilamee jiru fayyadamuu ta'uu danda'a jechuu isaanii ibsi nugee addeessee jira. Huldaa Mamoonyi Helsilee kan jedhamtu lammiin Ameerikaa hidda dhalata Keeniyaa irraa taate sadaasa 4 darbe mana maree bakka bootaa Minnesotaatiif filatamuudhaan seenaa hojjette jedhame. Haasliin kaawunsilii kutaa Minnesotaatti makamuudhaan wayitaa deemsa hojii qajeelfamaa fudhattu akka ibsitetti sadarkaa kanaaf ga'uun kan dandeesse cichoomina kutannaa fi carraa Ameerikaan dhala namaatiif laattutti fayyadamuuni jetteetti. Guyyaa har'aa bakka seeratumtoonni naannoo itti argaman gidduutti dhaabbadhee qajeelfama hojii fudhachuu kootti hedduu gammadeera. Akka baqataa Afrikaa irraa taatetti kabajaa guddaa sunatti dhagahamaa jette. Deemsi koo sadarkaa kana ga'uuf salphaa hin turre kan jettu Hertzliin bartokko maatiin ishee ulaagaa immigireeshinii hin guunne jedhamtee biyya kana akka areemuuf turtes yaadachiisteetti. Kaaba Gaazaa bakka humni waraanaa Israa'el ammayyuu duula gaggeessaa jirutti beelli hamaa qaqqabuuf akka jiru ogeessonni tokkummaa mootummootaa kaleessa akeekkachiisa baasan. Qaama tokkummaa mootummootaa irra kan bobba'an ekspertoonni garee namoota 4 ta'an ibsa laataniin dhimmi namummaa kutaa Gaazaa waraanaan mamancaatee garmalee hamaa ta'uusaarraan kan ka'e ariitiidhaan torbanneeniin otoo hin eegin guyyoota keessatti tarkaanfiin barbaachisaa fudhatamee badii qaqqabuuf jiru dhaabsisuun barbaachisaadha jedhan. Dhimma kanaaf itti gaafatamaa fudhatee kan dhabamsiisuu danda'u Israa'el Hamaas yookiin immoo hidhattoota biraa qofa otoo hin taane qaamolee biroo kanneen dhiibbaa gochuu danda'anis ni ilaallata jedhameera. Tokkummaa mootummootaatti dhaabbata nyaata addunyaa yookiin WFP'tiif daayireektara kan ta'an Cindy McCain barreeffama X yookiin Twitter irratti maxxansaniin wanti fudhatama hin qabne sun dhugaa ta'eera. Beelli kaaba Gaazaatti qaqqabaa jira yookiin immoo qaqqabeera. Sana hambisuudhaaf tarkaanfiin battalatti fudhatamuu qaba. Sanaanis dhiyeessii gargaarsaa rakkoo malee ariitiidhaan karaa nagaa ta'een meeshaaleen daldalaas dabalataan garasitti akka seenan taasifamuu qaba jedhan Cindy McCain. Dhumarratti kibba Paakistaan kutaa Baalochistaan jedhamutti balleessee badaan tokko buufata baaburaa bakka uummati baay'atutti balaa boombii geessiseen 26 galaafatee namoota biroo 60 ta'an immoo madu godheera. Qondaalli poolisii olaanaa Mohaammed Baaloch oduu gabaasotaaf ibsa laataniin dhohiinsi hamaan kun magaalaa guddoo kutaa Baalochistaan kan taate Quetta jedhamtutti ture. bakka namoonni gara dhibba tokkoo ta'anitti baabura eeggataa yoo jiranii dhoosifamee jedhan. Irra jireenya yookiin walakkaa namoota du'anii fi madaanii miseensota waraana Paakistaan akka turanii fi jalqabumayyuu kaayyoon dhoohinsichaa isaaniin kan xiyyeeffatedha jedhan. Muummee ministeeraa Paakistaan balaa qaqqabe kanatti shororkeessitoota ga'ee ba'an akka adaban addataniiru. Kutaan Baalochistaan Paakistaan keessatti qabeenya uumamaatiin badhaatu akka taatee fi garuummoo humna riphee loltoota The Baloch Liberation Army jedhamu Yuunaayitid Isteetsiin garee shororkeessaa jedhameen naannoo unkuramaa jirtudha. Gareen adda bilisummaa Baaloch jedhamu kun kutaa Baalochistaan biyya Paakistaan irraa foxoqsuudhaaf qabsa. Sababaan mootummaan federaalaa biyyattii qabeenya naannichaa saamaa jira jechuudhaan oduu narraaf qabnu kanuma Aannu Guutuu Taammireeti gara qophii keenyaa hafanitti sin dabarsa.
Qophiin sanbataa har'aa irra jireessi filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan kibxata darbe geggeessame irratti fuulleffata. Akkuma kanaan miseensonni hawaasa Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessa itti aantu pirezidaantii Kaamilaa Haariisiif garii immoo pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiif sagalee kennaniiru. Kanneen Doonaald Tiraampiif sagalee kennan keessaa kutaa Minisootaa irraa obbo Jamaal Sa'iid maaliif akka Doonaald Tiraampiin filatan nuuf ibsaniiru. Imaammata dinagdee Tiraampiif Kaamilaa Haariis wal bira qabuun attamitti ilaaltu jechuun gaaffiin dhiyeesseef deebii kennaniiru.
Poolisiin lachuutu kan Baayidenis kan gartee Haariisis biyya kana amata afran dabre kanaaf kumaata kallee hin goone. Innaawaa gartee hamma yeroo ammaan kanaa kanatti biyyi sun akka malee rakkachaa jirti. Jiraattonni biyya kanaa rakkachaa jira. Infileeshinii ol ka'aa jira. Gaasni qaaliidha. Jireenyi gartee mana hireeffachuudhaa, mana bitachuudhaa ammaan kana hin danda'amu. Dur gartee American Dream jedhaniiti gartee ilaalaa turan. Amma gaa hogguu waliin ilaaltu Tiraamp wajjin yeroo dabartee amata afran taraa duraa bulchuu ture san akka malee gartee ikonoomii bareedduu turte. Gaasni rakkisha ture namni akka fedhetti grocerii bitachuu danda'u ture ammasis manallee akka malee namni bitachaa ture. Kun egaa ikonoomiin jara lachuutu dachiisame jechuudha. Maaliif pirezidaant Tiraamp nama gartee bizinasaati. Ikonoomiin isaatis warra ikonoomii ekspertii ta'anirraa hidhuudha. Warra gartee Wall Street irra dalagu irra hedduun isaanii jara kanaanii gaggeeffamee. Akkasitti gartee ikonoomii bareedaa biyya kanaaf godhaa ture amata Faransaa keessatti jechuudha. Egaa wanni himannaan kun gartee himannaa yeroo dheertuu odoo pirezidaantii hin ta'in dura irratti gaggeeffamaa ture. Akkasumas amata afran duraa san irratti illee dhiibbaa takka illee irratti hin finne. Wanni pirezidaantii Tiraampii fi mucayyoo himamte san gidduutti gartee gaafa san wanni ta'e isaan lachuutu warra nama gartee gurguddaadha. Warra amata 18 oliiti. Namni amata 18 olii biyya kanatti gartee waan fedhe qabu ni danda'a. Kana keessaa maas gartee akka gartee namni kun takkaawuu waan takka illee hin dubbanne jedhee maallaqa waliin hanuunis waanuma jiru. Kanarratti gartee rakkoon nuti amata afran as deemu kanatti gartee rakkoon ni dhufaa jennee takkaawuu hojii isaanii balleessa jennee.
Kabiroo kanaan dubbise Kolombos Ohaayoo irraa deeggartuu paartii dimokiraatota akka ta'an Narsi Tolashee Faqqadate. Kaamilaa Haariisiif. Sagalee kennuu isaanii dubbatu. Dhimmi ijoon isaan Kaamilaa Haariisiin filataniif maaliif jechuun gaaffin dhiyeesseef deebii kennuun eegalu.
Kanaafi dhimmi ijoo hidheen kan ilaalu tokkoffaan dhimma immigireeshiniiti. Ittaanee dhimma dinagdee fi akkasumas dhimmi fayyaasi akka nama fayyaa keessatti hojjetutti inni suni. Anaaf waan guddaadha. Namni hundumtuu inshuraansii qabaatee dhaqee fayyaasaatiin ilaalamee fayyaasaa akka eegamuu fi mirga falmiti isheen iddoo guddaa kennuu fi warri dimokiraatii kun anaaf wantoota gurguddaa keessaa warra tokkodha. Akkasumas waa'een invaayiroomentii keenyaas kunis isa tokkodha. Ani yoo isheen filatamte kan sirra ta'edha yaadu border controlling maybe asylumii dafanii isa kennuu fi ilaalu warra biyya kanatti hin ta'uu biyya kanaaf gaarii jedhaman dafanii dabarsanii warra kaan immoo akkasuma warra deebisan immoo deebisuu nama itti hin dhamaasin jechuudha biyya isaaniitti yoo deebi'u ta'e akka deebi'anii fi. mor dafani ratti hojjetu yaada dondumaadha o inni jijjiiramni qilleensaa baay'ee addunyaa keenya dhiphisaa rakkisaa jira warra rippaabilikaanii jira jedhaniyyuu hin amanani kuni garuu iddoo asii kaasee iddoo addunyaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira kanarratti isaaniin hojjeta jedhanii amana.
Itaantuu pirezidaant Kaamilaa Haariis yoo filataman jijjiirama akkamii dhufe ittiin abdattu?
Ikoonoomiin fooyya'a. Taaksii amma warri rippaabilikaanii yeroo baay'ee warra sooreyyii fi taaksii katii godhu isaaniif baay'ee waan ta'u garuu warri dimokiraatiin namoonni hojjetanii birrii amma baay'ee fudhattee galte yookiin taaksii xinnoo kaffalu warri middil kilaas kanaaf isarratti inni ikoonoomii fi waan guddaa qaba jedhee yaada kanarratti immoo tasgabbeessuudhaan biyya yuunifaayi gochuudhaan walitti fiduudhaan warri dimokiraatii irratti hojjetu dheenyi yaada akkasumattis. Pireezidaantii dubartii fi qophoofneera pireezidaantii gurraattii dubartii kan taateef qophoofneera kanaa fi yeroo masaatti yaadama.
Addee Tolashee Faqqada ibsanuu kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis naaf yeroo keessaniif galatooma.
Ammas keessummaan dubbisne biroon ka paartii rippaabilikaan deeggaraniif Tiraampiif sagalee kennan Poortilaand Oregon irraa obbo Lalisaa Hiikaati. Maaliif akka Doonaald Tiraampiin filatan nuuf ibsaniiru.
Tokkoffaa paartii mukootu rippaabilikaaniidha. Lammata immoo ejjennoo kamalaan qabduu fi baay'een faan qaban poolisii nama irratti deebisaa jiranii fi baay'een kun waan waliin simannee fi Tiraampii maalini filadhaa jechuudha. Akka paartiittis akka bu'aa biyya kanaaf hin buusaa jijjiiraman fidaa isa jedhus waan itti mandoo kun isa filadha.
Imaammatii dinagdee Tiraampii Kaamilaa Haariis wajjin maal addaddummaansaa?
Addaddummaan isaanii inni guddaan amma waan simpilii dinagdee kanarratti yoo fudhanne. Inbaaroomentii wajjin walitti hidhanii Kaamilaa fi Baayiden faan fakkeenyaaf amma Tiraans Kaanaadaa kan paayipilaayiniin tokko jira kanarraa kan isa fakkaatanii godhanii akkasumas immoo ooyiliin kun akka qotamee gabaa irratti ba'ee gatii ooyilii kana yookaan gatii gaasii kana jiru buusii fedhan jiran inbaaroomentii jedhamee jechuudha. Kun isa guddaadha. Tiraampi ture gaasiin baay'ee rakkisa ture. Amma garuu almost dachaa lama ta'e erga Baayiden dhufee filameeti. Kun jijjiirama baay'ee fida keessumaati. Gatiin gaasii ol ka'uu jechuun gatiin nyaataa ol ka'aa, konkolaataatti guuttachuun ol ka'aa, horii namni torbanii argatu irrii caalaan gara geejjibaatti deemaa jechuudha. So kun waan baay'ee nama miidhuu fi imaammatii Tiraamp kan jiraarra caalaadha. Isaan moor inbaayiroomentiidhaa fi giloobaal woormingii kana jedhetu nama miidhu. So isa baay'ee gurmoodha. Kanaaf kan isaanii irra wayyu jedhee amanu.
Inni kan biraan immoo waa'ee daangaa fi nageenya daangaa keenya hin eegna kan jedhudha. Yeroo baay'ee kan isaan irratti dubbatanii waan daangaa akkam godhanii sakkii urgochuu danda'u jettanii yaaddusin.
Daangaa kana sakkii urgochuun tokkoffaa dallaa dheeraa sana ijaaraa turaniiru. Akchuwali warri dimokiraatii kunis waluma qixxee ijaaru. Daangaa sana koongireesimatu walii galee ijaaraa. Tiraampi garuu kan inni ittiin jala caaluu danda'u moor eejentii warra waraa humna waraanaa kanaa humna dirooniitii fi sistema addaatiin fayyadamee boordee sana moor sekiyuur godha karaa hin banu. Erga inni ba'eetti namooti seeraan ala dallaa kanaan cabsanii kara seeraan alaatiin biyya kanaan dabal yookaan firii taa'insa fa'aa ta'u baay'inaan. Akkasumas immoo gaafa nama qaban diippoortii gochuu yuutuu hin taane akka namni dhufee itti galu iyyuu godhu Kaamilaa faan Baayiden faan jechuudha. Tiraampi immoo boordarii kana sekiyuurii godhee akka namni seera ala hin galle namni biyya kanatti maayigireetii gochuu barbaadu warafaa qabatee appilaayii godhee kwaalifikeeshinii akka dhufuudha kan inni itti amanu.
Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp akkuma fedhii uummata Ameerikaatti gara Waayit Haawusitti deebi'uuf jiru. Oduun kun biyya akkaan qoqqoodamte keessatti gammachuuf imimmaan miira wal makaa ta'een simatameera. Veroonikaa Baaldaraas Igileesiyaas gabaasa ergite kunoo. Sagalee miliyoonaan lakkaa'amu guutuu biyyattii keessatti kennameen Ameerikaan sagalee ishee dhageessifteetti. Pireezidantiin duraanii Doonaald Tiraamp waajjira olaanaa biyyattii keessatti marsaa lammaffaaf tajaajiluuf jiru. Deeggartoonni isaanii kutaa magaalaa Niyuyoork Manhattan keessa jiran guddaa akka gammadan dubbatu. Deeggartoota Tiraamp keessaa Joon Riiveeraa tokko.
Akka inni injifachuuf jiru nan beekan ture. Uummataaf immoo namoota rakkatan rakkoo keessaa baasuu akka inni gargaaru akka koo akkuma maatii koo baay'ee rakkachaa jirra.
Edwin Quezadas, Trumpif sagale kennan.
Trump is who this country needs right now. It was good while Trump was president, and hopefully.
Kambiyatina mabarbadu Trumpi. Yero Trump presidenti ture gari ture. Halo tanijijira jeden abdedda. Kan demokraton ni ballesan.
Barbara Yangaru, bayifilan nokanat, akengamman ni dubbatu.
In any other country in the world, you would never elect somebody who's going to the
commission. Fiat dunya kami UK set, namadiyam sayak ka ke sadar bajuru. Presidenti ofi gote gongkuman filattu. Garu asittini dandama. Kanaf me ni ilalla. Halisa kaminu atau waluman ke sadar bina.
Mirri Mufanna kun Roobii Kaleessaa magaalaa guddoo United States Washington DC keessatti kan mul'ate yoo ta'u bakka kanatti sagalee harki caalaan Kamala Harrisiif kenname. Morgan Day bulchiinsa Trump haaraa jalatti waa'ee mirga wal hormaata dubartootaa laalchise yaaddoo qabu.
The Trump presidency in his last administration obviously stacked the courts.
Trump yeroo darbe ennaa yeroo pirezidaantummaan isaa dhumatu. Manneen murtii haala seera mirga ulfa ofirraa baasu Roy V. Wade jedhamu garagalchuu danda'uun mijeessuun isaa ifadha. Dhiibbaa hamaa sun hawaasa guutuu biyya keenyaa irraan ga'e kanaan dura argineef dubartoonni du'aniiru.
Mirgi namoota saala jijjiirratanii na yaaddessaa jedhu kan maqaa abbaa isaanii hin dhoofne Devin.
I don't think the president's going to do anything to help queer trans people.
Presidentichi duraanii namoota saala jijjiirratan yookaan dubartii gargaaruudhaaf waan tokkollee waan godhu natti hin fakkaatu. Kana caalaa haalammeessuuf deema jedhe yaada. Presidentiin duraanii kun namoota jaalallee wal fakkaataaf saala jijjiirratan gargaaruuf waa godha jettanii yaadina. Haalli isaan irratti akka jabaatu taasisa jedhe yaada.
Jake Osterman lammiiwwan Ameerikaa heddumminaan wiirtuu filannootti argamuun isaanii na gammachiiseeraa jedhu.
I'd rather an election that is one based off of more people going to vote.
Namoonni baay'een waan itti amanan akka filataniif filannoon geggeessamuun filadha. Kan sababaa namoonni hedduun utuu hin filatiin hafaniif qofa gatamurra.
Namni kutaa Meeriland irraa sagalee kennan Franklin Tumasang lammiiwwan Ameerikaa karaa itti walitti dhufan akka barbaadan abdii akka qaban dubbatanii dandeettiin pirezidentii duraanii Trump akka nama daldalaatti qaban biyyattiif faayidaa guddaa akka qabu ni amanu.
He's going to make the economy, the inflation go down because that's a very big problem we're facing right now.
Inni dinagdee qaala'insi jireenyaa akka garbuu gochuuf jira. Sababaan isaa surrakko baay'ee guddaa yeroo ammaa nu mudatee jiru. Gatiin gaazii ol ka'eera. Gatiin nyaataa ol ka'eera.
Filannoo kana keessatti dinagdeen lammiiwwan Ameerikaa kadursa kennaniif ijoo ture. Amma Trump waan injifataniif pirezidantiin duraanii. Waada haala jiru fooyyessuuf galan akka raawwatan yeroo kamiyyuu caalaa ni eegama.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhokkaa Dhumurdha.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa wallisaa angafticha Ali Birraatiin jalqabna. Awaash.
Awaash nama jasiisu yaanni biyya ofii nama rakkisu astootu la jarraati saamani tole tole kagaariiti. Siraashu sirriin baha. Shakariti kora fani sani sila shakarimba. Shakariti kora fani sani sila sibirantufa. Sibirati jole laki sani jole nindufatu. Shurupa leskote nandungatu. Bishan mati sababa. Ol tururan mo bet tururani bishan mati sababa. Ol tururan mo bet tururani tutu dina dunga du. Dura tu matalu matulani. Hawash naman jesisu. Yani piya ibi naman rafisu. Astor. Is
zalale tan dulufa jimmatu na ba sakaran kuni zalale tan dulufa jimmatu na ba sakaran kuni nulachu alaguma ma walin nu boya garan kuni Rage sa walaka, walaka rage sa sinderbatu. Rage sa walaka, walaka rage sa sinderbatu. Atu bare tuhana, namu si dawat sin abdu. Hawas naman si Kristo, yani biya puti naman Kristo. Asko tula garati, zamani tole tole kagariti. Allah tindi redawa, fumale lefinya tinajati. Allah tindi redawa, fumale lefinya tinajati. Magale mbiyatia, namale indubisi najati. Riga na muri riga, na muri riga, na marare riga, na muri riga, na muri riga, na marare yowa na muru bate, nindu fasa mi taisa barare. Asko tula garati, zamani hamake na gayati.
Karudu fajirtanu kopi dan naman na muzikam. Sekali Amerikam, sekantafan urumurra, sini darbagi rudam. Kadir Mertu TV, Salia Sami, Filanno Kenya, Ipiana Nuti. sagale America saganta afan oromoti erga na jallatte anusin jalladda jar sabiyya ergen ufezi furadda jeda yosef yadata milkai
erga na jallatte anusin jalladda jar sabiyya ergen ufezi furadda
kalbatu yizibo kanyatu yizibo Emuga, Berat, Hintalo, Tokuma, Janat,
Game on my mind.